COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Seis persoas foron detidas en Lugo pola Policía Nacional. Son sospeitosas dun delito contra a seguridade dos traballadores. Esas seis persoas figuraban como titulares dun negocio de reparto de comida preparada a domicilio. Un negocio que recibía os pedidos a través dunha plataforma en internet. Eles, os sospeitosos, estaban dados de alta. Tiñan todos os papéis en regla. Nemargantes, os axentes encargados do caso comprobaron que non eran eles os que facían o traballo. Quenes se ocupaban das entregas a domicilio eran traballadores ilegais. Manuel Arias é o voceiro do Corpo Nacional de Policía en Lugo.
Seis detidos, máis unha persoa que é investigada, unha sétima persoa que está fora da cidade, e contrataban legalmente os servicios de reparto, recibían nos seus terminales para facer as entregas, pero isto facían a través de terceiras persoas, os cales non estaban dados de alta, non tiñan ningún tipo de beneficio, nin de seguridade social, nin de salario, e quedábanse cunha parte importante desa facturación.
Os detidos tiñan unha infraestructura perfectamente montada para manter os seus beneficios. Tiñan o seu nome unha dúcia de motocicletas.
12 motos, 12 vehículos, un tiña media dúcia, e despois os outros seis estaban repartidos nos outros detidos, porque era o que lles permitía, pois eso, coller a esta xente para que lles fixeran o traballo, poder facturar máis, e desa maneira, pois, sin ter que realizar o traballo nin dar de alta a ninguén, poder lucrarse do traballo da xente que estaba ilegalmente.
Os detidos quedaron xa a disposición da autoridade xudicial. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo poden regresar as precipitacións nesta xornada. Agardamos de novo alternancia de nubes e claros que poden deixar algunha choiva ao longo da xornada. Baixan de novo lixeiramente as temperaturas. Vai fresco, iba fresco pola mañá con 10 graos de mínima aquí en Lugo. A primeira hora da tarde o termómetro subirá ata os 19 graos en Lugo capital. Parece que seguimos avanzando con paso firme, decidido hacia o outono. A máxima prevista para mañá non pasará dos 15 graus. Hai que empezar a sacar as chaquetas do armario. Atentos a esta historia. A iniciativa partía do párroco da Ermida, Jesús Río, preocupado polas dificultades cada vez maiores para atopar a xente que se ocupe de tocar as campás da igrexa desa parroquia no concello de Quiroga. Decidiu facer da necesidade virtude. Reclutou a dous rapaces de 13 e 16 anos para que aprendan o oficio. Os mozos están encantados. Os máis veteranos tamén e, por suposto, moi contentas as súas familias. Jesús Río.
Levábamos un par de anos que tiñamos dificultades para encontrar xente para tocar as campanas na parroquia de Ermida. Fan falta dúas persoas para repicar todos os anos, pois había problemas para encontrar xente. Este ano volvía a ser o mesmo. Tiñan a catequeses de confirmación un par de rapaces que son majos. Propúxenlo ao da parroquia, ao campaneiro, ao que fai de campaneiro de sacristán, e pareceulles ben.
Trátase de evitar que esta tradición morra. En principio, os rapaces están aprendendo nocións básicas, pero Jesús Río lembra que as campás son un instrumento musical. Nas mans adecuadas poden dar lugar a melodías realmente bonitas.
O que entende a xente por tocar, que é dar un ritmo, eso non é o máis complicado. A veces o complicado para tocar as campanas é iso, que hai campanas que pesan moito, que se cadra están altas, e requiere que o campaneiro teña certa preparación física. Non vale unha persona chea de achaques. Xa solo ten que subir, por exemplo, as escaleiras ou campanario.
De momento, sumáronse a esta iniciativa dous mozos, pero a idea do párroco é seguir reclutando xente, a máis xente. Non quere nin oír falar de sistemas mecanizados. Escoitámolo.
Ainda que hoxe se poden electrificar as campanas, o toque dun programa informático moi mecánico, é moi inhumano.
Distinto, non?
Humano, moito máis, claro, non é o mesmo. E hai sitios onde están electrificadas, pero non é unha cosa que a mí me chame moito. A intención é esa, é que xa un grupinho de xente que sepa.
A chama está prendida de momento a tradición, manténse na ermida. Máis asuntos menos agradables. Novo acto vandálico contra o busto de Manuel Fraga en Vilalba, outro máis. Foi ubicado en 1970 en pleno centro da localidade, fronte á súa casa natal, na Alameda Basantolano. Desapareceu varias veces e foi obxecto de múltiples agresións. Nesta ocasión foi coberto con pegatinas, con símbolos e consignas nacionalistas e independentistas. E ademais, en plenas festas patronais de San Ramón e Santa María. Jodito, un asunto desagradable. O Partido Popular pide unha condena enérxica destos actos vandálicos por parte de todos os partidos. Sandra Vázquez é a presidenta da agrupación local do Partido Popular.
Dende o Partido Popular de Vilalba condenamos enérxicamente os recentes actos vandálicos sobre o busto de Manuel Fraga, situado na Alameda Basanta Olano. Sobre a figura, apareceron pues, este mércores, no día de onte, en plenas festas patronais pegatinas con consignas e símbolos independentistas. Creemos que o que foi pai da Constitución Española, presidente da Xunta de Galicia, vilalbés, que representa valores fundamentais, non podemos permitir que se desvirtúen, e, por suposto, a defensa dos nosos símbolos e a nosa historia, que é esencial. Dende o Partido Popular de Vilalba, agardamos que todas as formacións políticas de Vilalba condenen estes actos, porque os representantes políticos debemos defender o civismo.
Ata Santiago viaxaron hoxe o tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, e a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro. Para qué? Para presentar as grandes festas do outono galego na capital de Galicia, en Santiago. Falamos do San Froilán. Con eles estivo a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín.
Temos que falar de que temos unha historia común con Lugo, moi antiga, e unha historia tamén que queremos que siga actualizándose no presente, na actualidade. As dúas cidades, Lugo e Santiago, pois foron capitais do antigo Reino de Galicia, así que eso é algo xa de por sí, non? De importancia, un anaco ben grande da nosa memoria, da nosa historia, está ligada, non? A eses momentos.
A Deputación de Lugo abrirá este xoves ao público o aparcadoiro do Fogar de Santa María. A institución provincial fixe unha obra para reacondicionar o espazo. Inicialmente tiña capacidade para 90 vehículos. Grazas ás obras, agora dispón de 164 prazas e, ademais, moi preto do casco histórico. Pola mañá, en horario laboral, será para os funcionarios para uso deles. Polas tardes, de 4 da tarde a 12 da noite, quedará aberto ao público. Tamén os fines de semana, de 8 da mañá a 12 da noite. O investimento foi de 465.000 euros. José Tomé é o presidente da Deputación de Lugo.
Vai estar aberto para quen queira, que podrán aparcar os veciños hasta que ocupen as plazas de 4 da tarde a 12 da noite, de xeito ordinario, e os festivos e fines de semana desde as 8 da mañá hasta as 12 da noite. Así que vamos a ter prácticamente, sin ser no centro, pero pegado ao casco histórico, un estacionamento gratuito, para que a xente pues, poder comprar, facer as súas compras ou as xestións que teña que facer.
Pola súa parte, o Partido Popular insiste en solicitar permiso para acceder ás instalacións da residencia da terceira idade de Becerreá. Antonio Mejide sospeite que o edificio ten notables deficiencias despois de estar 3 anos pechado. Os veciños continúan reclamando a súa apertura. Escoitamos a Antonio Mejide.
Levamos máis de 2 meses agardando poder entrar na residencia de Becerreá dende o Grupo Provincial Popular. Pero José Tomé algo debe ter que ocultar. PSOE e BNG algo deben querer agochar ou algo teñen que non quere que vexamos na residencia de Becerreá. Leva prácticamente 4 anos terminadas, 4 millóns de euros. Só falta poñer o mobiliario, contratar o personal, pero PSOE e BNG prefiren ter esa residencia pechada.
Tamén lle contamos que a eurodiputada Ana Miranda conseguiu que a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo debata as denuncias contra Alti presentadas por diferentes plataformas para opoñerse a ese proxecto para a instalación dunha fábrica de fibras textiles en Palas de Rei. Ese debate terá lugar o vindeiro 3 de outubro. Escoitamos a eurodiputada nacionalista Ana Miranda.
Inicio este curso europeo cunha moi boa nova para Galiza, que acabamos de conseguir que as demandas das plataformas contra Alti sexan tratadas por procedimentos de urxencia o vindeiro 3 de outubro no Parlamento Europeo. Esta é unha demanda do BNG a través do grupo parlamentar que tivo o consenso e o apoio da maioría dos grupos e que será a oportunidade para decir tamén en Bruxelas de novo, como xa fixemos en abril, al trinón.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interese en Mediodía Cope con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos.